Luka 10.
Pambuyo pake ambuye adasankha anthu 72. Nawa tuma awiri awiri kuti atsogole kupita kumudzi uliwonse ndi kumalo aliwonse kumene iye ankati apiteko. Adawawuza kuti
dzinthu dzambiri koma ntchito ngochepa. Nchifukwa chake pemphani mwini dzinthu kuti atume ntchito kukatuta dzinthuzo. Pitani tsono. Ndikutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Musatenge chikwama cha ndalama, kapena thumba pa ulendo, kapenanso nsapato zapadera ayi. Musayemenso kuti mupereke moni pa njira. Kunyumba kulikonse kumene mukalowe, mwayambe mwanena kuti mtendere ukhale nyumba muno. Ngati nyumbamo muli munthu ofuna mtendere, mtendere umene mwanenawo udzakhala pa iyeyo. Koma ngati mulibe munthu ofuna mtendere, mtendere umene mwana nawo udzabwerera kwa inu. Khalani mnyumba yomweyo, mudye ndi kumwa zimene akupatsani. Pakuti wantchito ngoyenera kulandira malipiro ake. Musamachoka kumene mwafikirako nkukalowa ku nyumba zina ayi. Mukalowa mudzi, anthu nakulandirani. Mudye zimene akukonzerani. Muchiritse anthu odwala amene ali mudzimo. Ndipo muwawuze kuti tsopano ufumu wa Mulungu wakufikirani. Koma kumudzi kumene mukalowe, anthu nkupanda kukulandirani bwino. Mukapite mmisewu ya mudzimo, nkukanena kuti tikukusansirani ngakhale fumbi la mudzi mwanu muno limene linamamatira kumapazi athu. Komabe dziwani kuti ufumu wa Mulungu wafika. Kunena zoona, pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachita kwa chifundo kulanga Sodomu koposa kulanga mudzi umenewo. Uli ndi tsoka iwe Korazini. Uli ndi tsoka iwe Betsaida. Chifukwa za mphamvu zimene zidachitika mwa inu, achikhala zidachitikira ku Tiro ndi ku Sidoni. Bwenzi anthu ake adavala kale ziguduli ndi kudziwa za phulusa, kuonetsa kuti atemenuka ndi mtima. Koma pa tsiku la chiweruzo, Mulungu adzachita kwa chifundo kulanga Tiro ndi Sidoni koposa kulanga inu. Ndipo yakapoye nawo. Kodi kuyesa kuti adzakukweza mpaka kumwamba? Iyayi, adzakutsitsa mpaka kumalo anthu akufa.
Yesu adauza anthu 72 aja kuti,
wokumverani inu, akumvera ine amene. Wokukanani inu, akukana ine amene. Ndipo wandikana ine, akukananso Atate amene adandituma.
Anthu 72 aja adabwerako ndi chimwemwe nati,
Ambuye, ngakhale mizimu yoyipa yomwe imatigonjela tikamayilamulira mu dzina lanu.
Yesu adawawuza kuti,
ndidaona Satana ali nkugwa ngati mphezi kuchokera kumwamba. Ndakupatsanitu mphamvu kuti muziponda njoka ndi zinkhanira. Ndikumagonjetsa mphamvu zonse za mdani uja. Palibe kanthu kamene kangakupwetekeni. Komabe musakondwere chifukwa choti mizimu yoyipa ikugonjerani. Kwa muzikondwera kuti mayina anu adalembedwa kumwamba.
Nthawi yomweyo mzimu woyera adadzadza Yesu ndi chimwemwe, makuti Yesuyo adati,
Atate mwini kumwamba ndi dziko lapansi, ndikukuyamikani kuti zinthuzi mudawululira anthu osaphunzira nkubisira anthu anzeru ndi ophunzira. Chabwino Atate, pakuti mudafuna kutero makoma mtima kwanu. Atate adeka zonse mʼmanja mwanga. Palibe wina wodziwa mwana kupatula Atate okha. Palibenso wina wodziwa Atate kupatula mwana yekha. Ndiponso amene mwanayo akufuna kumululira.
Pambuyo pake Yesu adatembenukira ophunzira ake, nawawuza iwo okha kuti,
ngodala maso amene akuona zimene mukuonazi. Kunena zoona, aneni ambiri ndi mafumu ambiri adafunitsitsa kuona zimene inu mukupenyazi, koma sadazione. Adafunitsitsa kuva zimene inu mukuvazi, koma sadazimve.
Katswiri wina wa malamulo adayimirira kuti ayese Yesu. Adamufunsa kuti,
aphunzitsi, kodi ndichite chiyani kuti ndikhale ndi moyo wosatha?
Yesu adati,
kodi malamulo mudalembedwa chiyani? Mumawerenga mosotani?
Iye adayankha kuti,
uzikonda chauta Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi nzeru zako zonse, ndiponso nzako monga mumwe matikondele wewemwe.
Yesu adati,
mwaya nkabwino, kajitani zimenezi ndipo mudzakhala ndi moyo.
Koma munthu uja pofuna kudzionetsa ngati olungama, adafunsa Yesu kuti,
nanga nzangayo ndani?
Apo Yesu adati,
munthu wina ankatsikira ku Yeriko kuchokera ku Yerusalemu. Panjira achifwamba adamgwira, adamuvula zovala, namenya, nkumusiya alithasa, ali pafupi kufa. Nde zitangochitika kuti wansembe wina ankapita panjira yomweyo. Pamene adaona munthu uja adangowalambalala. Chimodzimodzinso mlevi wina adafika pamalopo. Ndipo pamene adaona munthuyo nayenso adangowalambalala. Koma msamaliya wina ali pa ulendo wake adafikanso pamalopo mwepo. Pamene adaona munthu uja adamuvira chisoni, adabwera kwa ufulalayo nathira mafuta ndi vinyo pa mabala ake nkuwamanga. Adatelo adamkweza pa bulu wake nkupita naye ku nyumba ya alendo namsamalira bwino. Mawa mwake adatulutsa ndalama ziwiri za siliva nazipereka kwa mwini nyumba ya alendoyo. Adamuza kuti, msamalireni bwino, ndipo mukamwazanso ndalama zina ndidzakubwezerani pobwera.
Tsono Yesu adafunsa katswiri wa malamulo uja kuti,
inu pamenepa mukuganiza bwanji? Mwanthu atatuwa, ndani adakhala ngati mzake wa munthu uja achifwamba adamugwirayo?
Iye adati,
amene adamchitira chifundo uja.
Apo Yesu adamuuza kuti,
pirani tsono, nanunso muzikachita chimodzimodzi.
Pamene Yesu ndi ophunzira ake anali pa ulendo wawo, iye adalowa m'mudzi wina. Tsono mayi wina dzina lake Marita adamlandira ku nyumba kwake. Iyeyu anali ndi ng'ono wake dzina lake Maria, amene adadzakhala pansi ku mapazi a Ambuye namamva mawu ake. Koma Marita ankatanganidwa ndi ntchito zambiri, choncho adapita kwa Yesu nati,
Ambuye, kodi simukusamalako kuti ng'ono wangayu akundilekera ndekha ntchito? Muzeni adzandithandize.
Ambuye adati,
iwe Marita, iwe ukutekeseka nkuvutika ndi zinthu zambiri, koma chofunika nchimodzi yokha. Maria ndiye wasankhula chinthu chopambana, ndipo chimenechi palibe wina angamlande ayi.